Gepler Azatlık Radyosu. Gepleşigimiz ýetäglik programamyz bilen dowam etdirýäris. Programamyzyň şuwunky sanynda Witch Speed bilen bagly maglumatlary diqqatyňyza höderläris. Jyns keselleri, olaryň döredýän howplary we adamyň durmuşyna ýetirýän täsiri barada ginekolog Lukman Rima Kovalyova bilen söhbetdeşigimiziň dowamyny eşitdiräris. Şeýle-de adamyň ömrüni uzaltmak üçin bar bolan mümkinçilikler temasyny dowam etdiräris. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. 1 dekabrda SPID-e garşy halkara güni bellendi. Dünya sağlyk guramasynyň maglumatyna görä dünýäde 33.13 million adam SPID-e sebäp bolýan VIH infeksiýasyny götürýär. Emma soňky döwürde VIH infeksiýasynyň ýaýramak depkinniň haýallanlygy hem habar berilýär. 1999-njy 2009-njy ýyllar aralygynda VIH infeksiýasynyň ýokuşmagy bilen bagly täze wakalaryň sany 19% azaldy. Keseliň ýaňy bolan çağlara eneden geçmegi bilen bagly täze wakalaryň sany hem 2009-njy ýylda mundan uzalky 5 ýyl wagt aralygy bilen deňeşdirilendi. 24% azaldy. Bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň Dünya Saglyk Edarasynyň maglumatynda bellendi. Witch Speed bilen bagly Türkmenistanda ýagdaý wagtynda edilendi. Käbir maglumatlarda ýurtda witch infeksiýasyny göterýänleriň 2 adam diýip görkezilýänligi habar berilýär. Emma Dünya Sağlık Kuramasının Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolan wekilleri Türkmenistanın Witch Speed problemasy dogrusunda kurama bilen hyzmatdaşlygyny uzalky ýyllara garanda biraz güýçlendirenligini görüň berip, emma ýurdun halkara kuramalaryna berýän resmi sanlarynda keselenler ýok diýip görkezýänligini bellepdiler. Emma Türkmenistanın daşında hereket edýän hökümete degişli bolmadyk guramalar tarapyndan käbir tapawutly sanlar öňe sürilýär. Hususan da Türkmen inisiatywasy guramasynyň maglumatynda Diňeber Türkmen başy şäherinde 68 adamyň VIH infeksiýasyny göterýänligi habar berildi. 40 000 adam ýylatly şäher üçin munyň üns berilmeli sandygyny gurama bellýär. Türkmenistanın VIH Speed barada resmi maglumatlary açyk informasiýa çeşmelerinde el ýeterli däl. Bu tema ýurdun milli habar beriş serişdelerinde hem agdalmaýar. VIH Speed'in geçiş ýollarynyň biri jynsy gatnaşyklar bolup durýar. Emma jynsdaýdan geçýän beýleki keseller hem bar. Jyns keselleriniň arasynda dürli infeksiýalaryň iň köp duş gelýän ýataglyk bolup durýanlygyny Lukman raýdýarlar. Orsetli ginekolog Lukman Rima Kovalyova bilen geçirilen söhbetdeşligimiziň dowamyny diqqatyňyza höderleýäris. Инфекциялардын яйрамагына эмне себеп болер?
Во-первых, ну, как я считаю, сейчас очень большое количество идёт.
Менин пикирим боюнча, соңку дөрде жаштар жыныс катнашыкларына ир башлаярлар. Эмма инфекцион кеселлер менен жүз тутуянлардын орточо жаш категориясын 19 жана 35 жаш аралыгы деп кескитлеп болор. Aslyýetinde urogenital infeksiýalaryň köpüsi simptomsyz geçer, şonuň üçin olara üns berilmeýär we lukmanlara wagtynda ýüz tutulmaýar. Esasy simptomlar köplenç näsaglyk ötüşen soň peýda bolýar. Bu jynsdaýdan geçýän emma venerologik infeksiýalaryna girmeýän köplenç simptomsyz infeksiýalara degişli.
Урогенитальная инфекция редко когда дает.
Урогенитал инфекциялар дейдіңіз, бу нехили инфекциялары дейшли.
Эта же флора является условно патогенной, то есть вереоплазмоз, микоплазмоз, гарднерелез.
Инфекциялар ике топора бөлінер, шертли патоген инфекциялар ве агыр инфекциялар, екінзі топора венерологик инфекцияларны өз ічін алер. Мен бірінзі топора гирян инфекциялары үнсі чекмегісілерін. Уреоплазмоз, микоплазмоз, гарденерелез, бу бактериялар адамын тенінде яшаян шертли патоген инфекциялар олып дурер. Сейлі бактериялар анықланса, бу бактерияларын эндамдағы балансының үткенлігін аңладер. Сейлі бактериялар адамын иммунитеті петерен яғд дегенде хем юза чыгып билер.
А все это идет на фоне сниженного иммунитета.
Демек, шейлі кетелчіліклерің дөремегі жынс қатнашықларына бағлы болман хем билер шейлімі.
Витамины терапии, как правило, не проводятся, да, раз-два раза.
Хова, витамин алмак дүзгінің берза еділмейенлігі хем иммунитетін петелмегіне, ва вирусларын хем бактерияларын активлешмегіне аматлы шерт дөредер. Витаминлер адынан елда 2 езек хөкман алынмалы. Соңғы дәуірде иметтің хилінің ярамазлашмағы һәм өз тәсирін етергер, үстесіне адамлар луқманлары көрінмән үсләндік кеселі өз баштық бежермек ұсылларындан һәм гиңден пейдаланярлар, көплен антибиотик дерманлары сатын алынып ичілер, һәм антибиотиклерің адамың иммунитетіні песелдіянлігінден көплер хабарсызға әлер. Бу информация етмесчілік проблемасына һәм бағлы.
То есть подавляющий иммунитет. Об этом мало кто знает. Тоже как бы вот говорит о неинформативности.
Сели бактериялар не деп аныкланар.
Благодаря тому, что стала развиваться наука и техника, да, появился такая...
Сели инфекциялар шуын я дюн дюрянок. Олар хемеше де барды. Эмма ылмы техники өсүш нәтиҗәсендә бактерияләре җик-мәҗик аныкламак мөмкинчелек төрәде. Олар ПЦР, ягъни идегдерли полимераз реакциясе дигән усул аркылы аныкланыр. Шәлелектә шәле кеселләр соңгы елларның дәвамында гиңдән аныкланып башланды.
Только за последние же несколько лет это стало выясняться.
Тип гинеколог Лукман Рима Ковалева Азатлык радиосы белән сөхбәттәшлегендә әйтте. Insan ömrini nädip uzaldyp bolar? Adamzady asırlar boyu gyzyklandyryp gelýän bu sowala jogap tapmak üçin adamyň fiziki, ruhy ýagdaýyna täsir etirýän faktorlar giňden öwrenilýär, dürli rekomendasiýalar berilýär. Adamyň saglygyna we ömrüniň uzak bolmagyna täsir etirýän esasy faktorlar baradaky gepleşigimiziň dowamyny diqqatyňyza hödürleýäris. Şuňky gepleşigimizde diş barada gürrüňgider. Елян имит өнімлеріні өзлештіріп, организмі едігдерлі энергия өлін өпчін әтмекті, имиті сенариялы дереже етірмекті, дейшілер ұлы рол ойнайар, дейшілер имитлері чейнап овнудияр, ва организмі сіңдірмі үчін мөхім ферментлері қарыштырып, байлаштырияр. Адамзат дөрәлі вәрі дейш кәтелчіліклерінден әзір чекіп келер, дейш өлін бағылы проблемалары шүгін күгін хем давам едер. Дейші сағдан сақламақ, оңа қарашық етмек, ве дейш кеселчіліклерің бежеріш ұсыллары барыда Лукман Аннаверді даңатарының таярлан геплешігінің бірінді бөлігіне диққатыңызға хүдірлі әріз. Сенің мазмұнны назар құдай верділіндің ләлін.
Дейшің ин дашқы қатлығы сырчасы ынсан организмінің ин қаты докумасыдыр. Ол 98% органики дәл маддалардан дұрияр. Сырчаның кристаллардың эфасы компоненті калций элементтерінің минерал бірлешмесідір. Сырчаның ашағынны ерлішін дентин қаты дейшің эфасы массасыдыр. Оның дүзімінні 70% органики дәлхем 30% органики мадда су вардыр. Дентинің ішінде көп санды иінчежік дұйғыр нерв сүйінжіклерге чиян каналжықлар бар. Дейшің ең ішкі қатлығы юмшақ болып, ол ған дамаржықларының, нерв сүйімлерінің өбірлештіргі доқымаларың чырмашықлы өрімідір. Ол өрән йоқор дұйғыр хәсетіндедір. Олар дейш көкінің ұзыннақи дешіжіктен ерерлер. Дейшің көкі білін оның ерлешен сүң чықыржығы, Alveol arılığındaki iyinçe ışkalığında kökü berki diyen hem çeynemege basışı paylayan berk birleştirici dokumaların, damarcıkların, nervlerin ulu muhtarı var. Şol ışkalığın boşluğunu doldurayan komplekt dokumaları periodont deyilip adlandırlayar. Deyişler yokorku hem aşağı eğenlerin alveol ösüntülerine yerleşip ağızda deyiş aylağını emele getiriyar. Her eng diş aylawy iki merkezi, iki gaptal kesicilerden, latinçe kanin, it diyişi adlandırlayan uucu çapka mengdeş iki tarafta yeke yekeden yerleşen cemi iki diyişten, her tarafta ikiden yerleşen kiçi adılardan ve her tarafta üçten yerleşen uli adılardan ibarettir. Diş aylawlarının in törününe yerleşen sonki adı diyişlerin il arasındaki başkaçı adı akıl diyişidir. Ol 18-23 yaş ağrılığına çıkıyar. Ol deyişin kevirinin karonkosunun yarısı çıkıyar ya da çıkman sünkün yerinde kalmağı da mümkündür deyip Lukman gururunun devam ettiriyar. Adam organizminin ören çılışırmırlığını hemmeler biliyarlar. Sağdın hem ovadın deyişler, adamın sağlığının grevidir hem onun ulu baylığıdır. Adamı ağır keselçiliği getiriyen sebeplerin biri deyiş keselleri hataplanıyar. Meselem, keselilen diş arkalı kebir kesel dörediyen mikroplar organizma ansat giriyarlar, deyip Lukman Anneverdi dana tarif aydiyar.
Lukman Anneverdi dana tarifin tayyarlan maglumatlarını nazar Hudayverdi'den dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, saglyk programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan galyň.